დღე მშვიდობის კალბატონატო.
მოგესალმებით ყველას.
დიდი მადლობა მობძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებდით კვლავ დევნილების საკითხზე. ოღონდაც ცოტა სხვა კუთხით, ვიდრე აქამდე ლაპარაკობდით გამოსახლება არ გამოსახლებაზე, ძირითადად იურიდიულ ასპექტებზე, ამჯერად საქმე და ლაპარაკი შეეხება ფსიქოლოგიურ შედეგებს, ტრავმას, ფსიქოლოგიურ ტრავმას, რომელსაც ეს ადამიანები უკვე მერამდენედ იღებენ. თქვენს ორგანიზაციას აქვს დიდი გამოცდილება დევნილებთან მუშაობის, მინდა თავდაპირველად ამაზე გკითხოთ. რა იყო ძირითადი პრობლემები აქამდე და რა პრობლემები შეიძლება შეექმნათ მათ ახლა?
ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 11 წელიწადია მუშაობს. წამების ხელთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი დევნილებთან, ტოლვილებთან, ანუ ეს აფხაზეთიდან, სამაჩაბლოდან თუ ჩეჩნეთიდან დევნილი მოსახლეობა. და მანამდე რამდენიმე ჩვენი თანამშრომელი 90-იანი წლებიდანვე იყო ჩართული აი ამ რეაბილიტაციის პროცესში. და ჩვენ განსაკუთრებულად მძიმე და მოწყვლად კატეგორიასთან ვმუშაობთ, ანუ იმ დევნილებთან რომ და ადგილნაცვალ პირებთან, რომლებმაც წამება და არაჰუმანური მოპყრობა განიცადეს აი იმ ომის პერიოდში. და ფსიქოლოგიური ტრავმა შეიძლება სხვადასხვა მიზეზებმა გამოიწვიონ, როგორიც არის ბუნებრივი კატასტროფა, მაგალითად მიწისძვრა, შეიძლება იყოს ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, დაღუპვა მისი, მაგრამ დღეს რაზეც საუბრობთ, ეს არის ომის ტრავმა. ანუ ეს ხალხი, ადამიანები ჯერ კიდევ 90 ზოგი 93 წელს, მერე ასე ვთქვათ 2008 წლით დამთავრებული, ძალიან მნიშვნელოვანად დაზიანდნენ. მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობას ზიანი მიადგა უკვე ომის პირობებში. თუმცა ნებისმიერ ადამიანში არის ძალიან დიდი რესურსი იმისთვის, რომ აღიდგინოს ძალები, და ეს მნიშვნელოვნად არის, რამდენად წარმატებით მოახერხებს ამას, მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ყველა უბედურებას ბოლოს წერტილი ესმება. ომსაც თავისი დასასრული აქვს. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მერე როგორ წარიმართება მათი ცხოვრება. და აქ მარტო ეკონომიური და სოციალური ფაქტორები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არანაკლები მნიშვნელობის არის ის თუ როგორი მორალური, როგორი ფსიქოლოგიური სახის მხარდაჭერა ექნება. და ამ წლების განმავლობაში სწორედ ესეთ მძიმე ტრავმირებულ ადამიანებთან მუშაობამ დაგვანახა რამდენი ენერგია, რამდენი შრომა ჩადეს, ყოველდღიური შრომა ჩვენთან ერთად, რომ დაეძლიათ აი ეს შედეგები ამ ფსიქოლოგიური ტრავმის. და გარდა იმისა, რომ ეს ამ წლების განმავლობაში მათი ამხელა ენერგია ჩადებული, ასევე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ამაში ასე ვთქვათ, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია და დონორების მიერ ფინანსდება, ხომ? ანუ ასობით ათასი იხარჯებოდა ამ წლებში, რომ ხელი შეგვეწყო დევნილთა რეაბილიტაციისთვის და მათი რეინტეგრაციისთვის. და ეს ერთი ხელის მოსმით, ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ყველაფერი იყოს წალში ჩაყრილი.
რა ტიპის ღონისძიებები იყო, რა როგორ ახორციელებდით ამ პროექტებს?
უშუალოდ რაც შეეხება აი ჩვენს კლიენტებთან, პაციენტებთან, ამ ადამიანებთან მუშაობას, ერთ-ერთი რო ყოველს ესეთი გავრცელებული ჩვენი სტრატეგია მდგომარეობდა იმაში, აი კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში მივდიოდით და იქ ვიწყებდით, ასე ვთქვათ, მუშაობას ხშირად. ეს უფრო ბავშვებთან ვიწყებდით. ეს კიდე ცალკე თემა, რა გავლენას ახდენს ომის ტრავმაც და შემდეგ უკვე ის რაც დღეს ხდება ბავშვებსა და მოზარდებზე. და თავაზობდით აქ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სხვადასხვა ფორმები არსებობს, დაწყებული ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის და დამთავრებული გრძელვადიანი ფსიქოთერაპიული ინდივიდუალური მუშაობით. ანუ სხვადასხვა ფორმას მეთოდს ვიყენებდით მათთან სამუშაოდ.
თუ შეიძლება მეც რო ჩაგერთ, თუ არის რამე სახის მაჩვენებელი, რომელთაც ზოგოდ აბანა წარმატებულია თქვენი მუშაობა? ნუ ხშირ შემთხვევაში მესმის, რომ რთული გასაზომია, რომ რაღაც რამდენიმე თვიანი თუ წლიანი მუშაობის შედეგად მერე ბოლოში რა შედეგი მოყვება ამას, რამდენადაც ხდება, არ არის რაღაც ერთი ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს, რომ ახლა მოხდა რეაბილიტაცია თუ არ მოხდა? თუ არის რამე ის მიხედვით შეიძლება ამ პროგრამების წარმატება გაიზომოს?
იცით რა, არ კი არსებობს ჩვენ დიაგნოსტირებასაც ვაწარმოებთ და სპეციალური ინსტრუმენტები არსებობს, მაგალითად შფოთვას ზომავს დეპრესიას შედარებით ახალი დიაგნოზია, შედარებით ახალი პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა და არსებობს საგანგებო კითხვარი ტესტი და ჩვენ ამას ვიყენებთ და ვამ ისე იგი ვადარებთ. მაგრამ არსებობს კიდევ სხვა ასე ვთქვათ მახასიათებლები, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია ეს თვალნათლივ დავინახოთ. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მაგალითად შედეგი, რომელიც ომის ტრავმას შეიძლება მოყვეს, ეს არის დეპრესია. და მაგალითად იყოს ეს შემთხვევები, რომ ჩვენ დაგვიწყია იმდენად მძიმეთ იყო ადამიანთან ეს კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც ახლა ამ წუთას გამახსენდა. ამ ადამიანზე ჩვენ გავედით, გავიცანით 2002-3 წელს, ანუ 10 წელია გასული უკვე აფხაზეთის ომის შემდგომ, რომელიც ოთახიდან არ გამოდიოდა ამ წლების განმავლობაში. და აი ესეთ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანთან დავიწყეთ მუშაობა და რა თქმა უნდა შედეგი ის არის, როდესაც ის პირველად ჩვენთან მოვიდა. შედეგი არის ის, როდესაც ბევრი თვეების და პირველად გაიღიმა ადამიანმა. იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვამბობთ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, როცა ჩვენ ვამბობთ ფსიქოლოგიური ტრავმა, ფაქტიურად ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ტრავმა სხვანაირად, რომ თქვათ, ეს არის ადამიანის ძალიან წვავე, ძლიერი, სულიერი ტკივილი. და რეაბილიტაცია ეს არის გამოჯანმრთელება, მისი ფსიქოლოგიური სულიერი გამოჯანმრთელება და ამას ასე ვთქვათ ინსტრუმენტების გარეშეც, თუმცა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ხედა.
თუმცა ალბათ იმ თქვენ უფრო ხშირად ხვდებით ამას ხალხის მხრიდან, როდესაც ფსიქოლოგიური პრობლემები არ აღიქმება, მეორე ხარისხოვან პრობლემებად აღიქმება, განსაკუთრებით მათ შორის ვისაც არ აქვს თავად ეს პრობლემა, ან ჯანმრთელობის პრობლემასა და სოციალურ პრობლემებს შორის. ან თუ აწყდებით ხოლმე ეს პრობლემას, რომ არა სერიოზულად უყურებენ აი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის მნიშვნელობას.
და ერთ შეკითხვასაც დავამატებ, თუ შეიძლება ამას შესაძლებელია თუ არა აი ამ ტიპის ფსიქოლოგიური დახმარებით კონკრეტული მატერიალური დახმარების გარეშე, მე არ გულისხმობ თქვა თანხის მიცემას მაინც და მაინც, არამედ რაღაც მატერიალური პერსპექტივის დანახვას. აი ამ კონკრეტული გარეშე ფსიქოლოგიური დახმარებით რეალური შედეგის მიღწევა.
რა თქმა უნდა,
თუ ეს კომპლექსში ხდება, თუ
რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს კომპლექსში, რა ჩვენი ორგანიზაცია პირადად აი ეს თანხებს რა თქმა უნდა არ გასცემს, ეს არის ფსიქოსოციალური და სამედიცინო დახმარება და ხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, კომპლექსში უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი და ეს, იმიტომ რომ საცხოვრებელი ადგილის გამოცვლა, როდესაც იუმჯობესებ იმ შემთხვევაში სტრეს ფაქტორია.
ნამდვილად
სტრეს ფაქტორია და როდესაც ეს ხდება იმდაგვარად როგორც ამ შემთხვევაში მოხდა, ეს მხოლოდ აძლიერებს და ამწვავებს ამ სტრესის ზემოქმედებას. და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ომარ რომ ფსიქოლოგიური ტრავმა გამოიწვია. ამ შემთხვევაში ხდება რეტრავმატიზაცია. ანუ ის იარები, შტრილობები, რომელიც უკვე შეხორცებული იყო, ისე ვიხსნება. აი ეს ჩაძინებული სულიერი ტკივილი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ, ის ისევ აი როგორც ჯინი რო გამოუშვა ბოთლიდან. და ესე იგი რას დავუშვათ სიმპტომებზე თუ ვისაუბრებთ, ხო? რას იწვევს, რა შეიძლება ის გამოიწვიოს? პირველ რიგში აი ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე მინდა აღნიშნო ის, რომ როცა საუბარი ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, რას ნიშნავს ეს ადამიანის უფლებების დარღვევა? პირველ რიგში ეს არის ადამიანის უფლება ერთმება ღირსეულ ცხოვრებაზე, რომ იცხოვროს ღირსეულად, უსაფრთხო გარემოში და სამართლიან გარემოში. ეს მატრავმირებელია, იმიტომ რომ ადამიანი ამ დროს გრძნობს თავს უსუსურად და გრძნობს, რომ მის კონტროლს არაფერი არ ექვემდებარება. ამ ხალხმა ეს უკვე ომის დროს გამოიარა. დღეს ომი არ არის. ეს კიდე დამატებითი სტრეს ფაქტორია, როდესაც შვიდობიანი პერიოდია, არაფერი არ გვემოქრება. ის კი არა ამას თავისებური გამწვავება ის, რომ იანვარში ხდება, როდესაც მანამდე ტელევიზიით ჩვენ ხედავდით როგორი ზარზეიმით ჩვენ გვესმოდა რამდენი თანხები დაიხარჯა, ესე იგი ახალი წლის აღნიშვნაზე. ეს კიდევ დამატებითი, ასე ვთქვათ, ის ფაქტორებია, რომელიც ამ ხალხის რეაქციას, რა თქმა უნდა, გაამწვავებს.
Смена შეახცენები ნატო ზაზაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი ფსიქოლოგი წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენთან დარეკვა 202 წუთში 988-327-987-ზე დევნილების პრობლემებზე ვსაუბრობთ და ვიდრე მსმენელი დარეკავდეს და ლაპარაკს განვაგრძობდეთ მინდა ერთი სიუჟეტი შევთავაზო მსმენელსაც და ჩვენ სტუმარსაც დევნილებს ეხება ეს სიუჟეტი ფოთში მცხოვრებ დევნილებს რომლებიც ყოფილ სასტუმრო აიეთში ცხოვრობენ 103 ოჯახი არის ასეთი და ამბობენ რომ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება ვერ გაარკვია საქამდე თუ რაბედი ელითო გარემონტდება და დაუკანონდებათ მათ მიერ დაკავებული ბინები თუ სხვაგან მოუწევთ გადასვლა ამბობენ რომ ყველასგან მივიწყებული არიან და მიტოვებული რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თია აფსარიძე მოგვითხრობს ახლა და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ლაპარაკს
ფოთში ყოფილი აიეტი შენობაში 17 წელია პიცულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. ქალაქში დევნილთათვის განკუთვნილი ბევრი კორპუსი გარემონტდა. ამ შენობას კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს ჩატარებია. დევნილები ამბობენ, რომ გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. მათ არც ისიციან თუ რა ბედი ეწევათ. მოხდება მათ მიერ დაკავებული ფართების დაკანონება თუ ხელისუფლება ალტერნატიულ ადგილს შესთავაზებს.
ერთი ტერიტორია გენაცოლი კიდებენ ასე მოდიან იღებენ სურათებს შიგნით გარეთ კარმიდამოს და კიდებიან ხან თქვეს იანვარში ხან თქვეს სექტემბერში რო იყო მაგრამ ისე რა ესე იგი საშინელის უნია კანალიზაცია ჩამოდის ყველაფერი დაზიანებული ელექტროობა და ხედავთ რა ამბავია
არაფრად არ გვაგძნებს რა გზას დავადგენდა რა ვქნათ არ ვიცი
რა თქვეს ყველაფერი ყველა გამოვიდა ძალიან მთხოვს ჩვენს უფროსობას მერიდან დაწყებული რომ რამეფრად ზომები მიიღონ. მინდა რომ პასუხი მოგცეს ჩვენს თავრობამ, როდის დაიწყება ეს.
ჯამთელობის სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურში ამბობენ რომ სარემონტო სამუშაოების ჩატარება იგეგმება და პროექტიც მზადაა. მას გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის სპონსორობით ტენდერში გამარჯვებული ერთ-ერთი ფირმა განახორციელებს. სამსახურის უფროსი ვიოლეტა ჯღამაძე სამუშაოების დაწყების ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებს.
გაჭიანურდა სარემონტო სამუშაოები იმიზეზით რომ იქ იყო პრობლემა არ ყოფნიდა ადამიანებს ფართი და იყო ოჯახების პრობლემა, რომელსაც არ უნდა და სხვაგან ეცხოვრა აიეტის გარდა და მაგრამ მე დარწმუნებულ ვარ, რომ ნამდვილად აიეტში ვინც ცხოვრობს ის ხალხი დაკმაყოფილებდებიან საცხოვრებელი პარტი და ძალიან ლამას და კეთილმოწყობილ პირაში ცხოვრობენ.
ხელისუფლების წარმომადგენელი ამბობს, რომ ყოფილი სასტუმრო აიეტის შენობაში მხოლოდ ბინადართა ნაწილი დარჩება. ნაწილი კი ახალ კორპუსში ჩასახლდება, რომელიც ამ კორპუსის გვერდით აშენდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ეს იყო კიდევ ერთი ისტორია დევნილების შესახებ ფოთში მდებარე ერთ-ერთ ყოფილ სასტუმროში ცხოვრობენ ისინი და ყურადღების ნაკლებობის გამო ჩივიან უყურადღებობის გამო ასე უფრო ქართული იქნება 9:57 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ნებისმიერ ადამიანს ალბათ და მით უმეტეს იმ ისეთ პირს, რომელსაც ძლიერი ტრავმა აქვს მიღებული, ადამიანისთვის ასევე ძალიან დამძაბავია, როდესაც მისთვის გაურკვეველია რა იქნება ხვალ. იყო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ასეთი შენიშვნა, რომ ხელისუფლება ვიდრე ამ გამოსახლება განსახლებას განახორციელებდა, ცუდი იყო კომუნიკაცია ამ დევნილებთან, მათ კარგად არაუხსნეს ვის რა ეკუთვნოდა და რა მოელოდა. ხედავთ თუ არა ამაში არასამთავრობო ორგანიზაციების როლს შეძლოთ თუ არა მეტის გაკეთება თქვენი აზრით. კონკრეტულად თქვენს ორგანიზაციას, იმიტომ რომ თავისთავად ამ მოსალოდნელი მოვლენის პროცესის შესახებ ცნობილი იყო.
იცით, რაც შეხება ამ საკითხს, ამ ბოლო პერიოდში მე ვფიქრობ, ესეთი მძიმე შედეგები იმანაც გამოიწვია, რომ საერთოდ ხელისუფლებამ სახელმწიფოს მხრიდან, აი ეს რასაც ახლა ძალიან მოდური სიტყვა გამჭვირვალობა, ზუსტად ეს აკლდა და არ მიეცათ საშუალება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, თუნდაც აი იმ უშუალოდ გამოსახლების პროცესში დასწრებოდნენ და ასე ვთქვათ, ჯერთი ენახათ რა ხდება და როგორ ხდება და უფრო უკეთესი იქნებოდა, რომ მანამდე ჩართული ყოფილიყვნენ ეს ორგანიზაციები, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ თვითონ დევნილებმა ერთი დღით ადრე გაიგეს კონკრეტული რიცხვის შესახებ, ჩვენთვის ეს ინფორმაცია საერთოდ არ იყო ცნობილი. ცნობილი და ამიტომ ეს გაურკვევლობა არის ერთ-ერთი ნამდვილად დამძაბავი ფაქტორი და ნებისმიერ ადამიანზე რაღაცა მძიმედ მოქმედებს და მით უმეტეს დევნილებზე, რომლებიც სულ ამის მოლოდინში არიან, იმიტომ რომ პირველად აგვისტოში ფოცხორ ეწერში ჯერ კიდევ აგვისტოში იყო გარკვეული ნაწილი გადასახლებული და ინტერნეტში დღესაც შეგვიძლია ნახოთ და მოვისმინოთ რა ამდგომარეობაში არიან იქ,
მათთან თუ ქონდათ
რა პირობებში. მათთან არ ქონია კომუნიკაცია, ჩვენ თბილისის ოფისი, ასე რომ თბილისში და მხოლოდ აი ახლომდებარე როგორც არის და კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებს შეგვიძლია რომ მოვემსახუროთ.
მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988327, ჩვენ ტელეფონის ნომერი 988327. დევნილების საკითხზე ლაპარაკობთ ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილთან ერთად. ერთი რომ ნიშნა მაინტერესებს, აი რეტრავმატიზაციის, როდესაც რეტრავმატიზაცია ხდება, უფრო რთული არის ეს, უფრო მძიმეა როგორც წესი, თუ შედარებით მაინც უფრო შეგუებული ადამიანი ერთხელ უკვე გადატანილი აქვს რაღაც მსგავსი ტრავმა?
რთული, ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია, ბევრ ფაქტორზე, პიროვნულ ფაქტორზეც არის დამოკიდებული ეს და ისევ ამ შემთხვევაშიც გააჩნია რა პირობებში მოუწევთ. ხომ? ისევ აი სტრესორი ბოლოს და ბოლოს ეს დასრულდება და ეს ადამიანები ავად თუ კარგად სადღაცა აღმოჩნდებიან და უნდა თავიდან გააგრძელონ, დაიწყონ, ხელახლა დაიწყონ ასე თქვა ცხოვრება. აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მორალურ, ეკონომიურ, სოციალურ მხარდაჭერას იგრძნობენ არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ საზოგადოებების.
ამის კითხვა მინდა და
მხრიდანაც.
შეიძლება თქვა საზოგადოება იქცეს ფსიქოლოგად.
რა თქმა უნდა. თან ეს ისიც უკვე მე რამდენჯერ გვიწევს დაკვირვება, როდესაც ესეთი 2010 წლის საომარი მოქმედებები იყო. ასე ვთქვათ, პირველი პერიოდი, როდესაც დევნილები შემოდიან, ხომ? ეს არის ძალიან მართლა გულწრფელი და საზოგადოების დიდი ნაწილი მზად არის ყველაფერი გაიღოს ამ ადამიანების დასახმარებლად, მაგრამ საკმაოდ სწრაფად და საკმაოდ ასე ვთქვათ, უცებ წდება ხოლმე ეს ესეთი პოზიტიური დამოკიდებულება და ხშირად ძალიან მძაფრი უარყოფითი და ნეგატიური დამოკიდებულებით იცვლება და ამას ძალიან განიცდიან დევნილები თვითონ და ცოტა ხნის წინ რო ვახსენე, ძალკე სათქმელია ბავშვებზე და მოზარდებზე და ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ისინი ორმაგი დარტყმის ქვეშ არიან, მათზე უშუალოდ ზემოქმედებს ის რაც ხდება და კიდევ ზემოქმედებს მშობლები, იმიტომ რომ ძალიან მიბმულები არიან, რაც არ უნდა თავი შეიკავოს მშობელმა, არ გამოხატოს თავისი ასე ვთქვათ ისევის შიში ხვალინდელი დღის გაურკვევლობის შფოთვა, ის ბავშვი არაჩვეულებრივად გრძნობს იმას და უკვე მერამდენეჯერ ირღვევა მისი ბაზისური ილუზია, რომ სამყარო უსაფრთხოა. ეს ჩვენც გვჭირდება, ეს ილუზია მაგის გარეშე ვერ იარსებებს ადამიანი, მაგრამ ბავშვებისთვის ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და როდესაც მან უკვე ერთხელ გამოიარა და ნახა საკმაოდ ადრეულ ასაკში, რომ თურმე მშობელი ყოვლის შემძლე არ ყოფილა და არა მარტო მშობელი, ის გარშემო აი ზრდასრული ნაწილი იმ სოციუმისა სახელმწიფოს ჩათვლით, იმიტომ რომ ბევრი ბავშვი, ზოგიერთი ბავშვი ხა ნუ ვიტყვით, მაგრამ ჩვენ ყავს ბავშვები, რომლებიც თვალწინ მათი თანატოლები დაიღუპნენ. მომსწრენი არიან ძალიან მძიმე სურათების. ხომ? და მათ ესე იგი რა ფასად უჯდება ის, რომ თავიანთი ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ფსიქიკით, გამკლავების მექანიზმებით რაღაცნაირად დაძლიონ ეს თავისი შიშები, ეს არავინ არ იცის მათ გარდა. ეს ბოლომდე რას ნიშნავს ეს? და ამიტომ ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია და აი როგორც გითხარით ყოველთვის ბავშვებით ვიწყებთ მუშაობას ხოლმე, იმიტომ რომ ტრავმას კიდევ ერთი რამ ახასიათებს, ის განებრწობა არა მარტო ასე ვთქვათ ჰორიზონტალური მიმართულებით, არამედ თაობიდან თაობას გადაეცემა. ტრავმატულ სიმპტომებს ჩვენ ვხედავთ ბავშვებში, რომლებიც დაიბადნენ ომის შემდგომ.
ეს შეიძლება სხვათა შორის აი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაბადებული მშობლები, ვისაც ყავს, იყო ხო რაღაც ესეთი ხშირად ხსენება იმისი, რომ რაღაცა ვთქვათ საჭმელი არ იყო როდესღაც, ეს როდესაც ახსოვდათ, ეს გადმოდიოდა შვილებზეც. Ну, ისე მწავე და არა ჩვენზე, მაგრამ მაინც.
კი, კი, გადმოდიოდა.
ამის შეხსენებას.
კი, ნამდვილად გეთანხმებით და თუ გახსოვთ 90-იან წლებში, აი იმას გაჭირვების წლები რო იყო, ძალიან ბევრმა ისე პურის ხო, ასე კი შენახვა ტომრებში და ზოგიერთი მეუბნებოდა ჩემ ხელამ, ჩემ მეგობრები, რომ აი მშობლებმა დაიწყეს ისე აი ნამცეცების პურიდან, ხო, ის ძრავს არყრი. ხო, რო ის რაც უკვე რაც ჩვევა, რომელიც საერთოდ არ ქონიათ გარკვეული წლები, აი ამ სიტუაციამ ისე აი გააცოცხლა ეს, ანუ რეტრა მოხდა რეტრავმატიზაცია.
ასე რამდენიმე თქვათ ეხლა მსმენელსაც მისცემ საშუალებას რომ დავამატებ, რომ თქვათ გამოფენები ტარდება ხოლმე დევნილი ბავშვების მიერ დახატული ფოტოების და ყველგან თქვათ სახლის თემაზე. და ყველგან სახლი არის ზღვა, არადა ეს ბავშვები, რომლებიც ალბათ 2 წლის იყვნენ თუ საერთოდ დაბადებულები იყვნენ, როდესაც სახომი დაეცა და როდესაც ანუ ესეც ამის გამოხატულებაა ხო რაღაცნაირად.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი სადაც ვლინდება ეს ლინდება ეს ზუსტად ტრავმა ფსიქოლოგიური ბავშვების შემთხვევაში მითუმეტეს, თუმცა ჩვენც რო დაგვახატინოს ანუ ზრდასრულ ადამიანს, რა თქმა უნდა გამოისახება ამაშიც. მე მახსოვს 2008 წელს სექტემბერში ერთ-ერთ საზღვისპირა სოფელში ვიყავი და სკოლაში და იქ უკვე ბავშვების ნახატები იყო, ვიღაც მუშაობდა მათთან და ერთ-ერთმა ნახატმა მიიქცია ყურადღება. აი ვერც გეწყვით რატომ მიიქცია ა ზუსტად კონკრეტულად, მაგრამ რაღაც იგრძნობოდა ამ ნახატში და ვკითხე, იმიტომ სახელი და გვარიც ეწერა. ვკითხე მასწავლებელს, ხომ არიც და ეს ძალიან ძიმე გამოცდილება აქვს, ეს სწორედ ეს ბავშვი გამახსენდა, როდესაც ვამბობდი, რომ მის თვალწინ მან ბევრი, ასე იგი უბედურება ნახა, დანაწევრებული გვამი და ნუ ასე შემდეგ.
მსმენელი არის ხაზზე, სამწუხაროდ საუბრის დრო პრაქტიკულად ამოიწურა, მოვუსმინოთ მსმენელს და დავასრულოთ. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
Ты შეიძლება генацвале, ты შეიძლება мне пасуход, сад მდებარეობს თქვენი ოფისი, ფსიქორეაბილიტაციის ცენტრი კალათბურთში.
აჰა. დიდი მადლობა. მოკლედ,
ჩვენი ოფისი მდებარეობს ფიქრის გორაზე, ეს არის ვერი კვანჯაფარიძის 9 ნომერი. შემდეგ ტელეფონით თქვა.
კი ბატონო, ბძანეთ.
22 06 89.
22-06-89 გახლავთ წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ნომერი, რომლის ფსიქოლოგიც ნატო ზაზაშვილიც გახდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მომწანებისთვის, დრო ამოიწურა ამჯერად, თუმცა დევნილების საკითხს ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით ჩვენს გადაცემაში.